partidele cele mai habotnice s-au apucat să-și scoată în față viitorii candidați la alegerile parlamentare. E de la sine înțeles, mai cu seamă îi vedem tăind panglici. Vreau să vă întreb cu această ocazie dacă tot s-au afișat, oficial sau neoficial. Cine va fi pe circumscripții uninominale și cine va rămâne pe post de locomotivă în listele de partid?
Trebuie să menționăm că se întâmplă exact ceea ce s-a prevăzut în opiniile Comisiei de la Veneția, că trecerea la sistemul electoral mixt sau uninominal va scoate în prim plan sacii cu bani, tăitorii de panglici, ofertanții de tot felul de suport pentru cetățeni, cărora li se creează astfel un fel de reflex de consumiști.
Adică promisiuni la pătrat.
Da, promisiuni la pătrat. Acest lucru a figurat în aceste expertize, opinii ale Comisiei de la Veneția și de aici a și venit recomandarea ca Republica Moldova să nu schimbe sistemul electoral. Acum, orice cetățean, jurnaliștii pot vedea câtă dreptate a avut Comisia de la Veneția și de ce până în prezent reprezentanții Uniunii Europene spun că a fost un mare regres schimbarea sistemului electoral.
Înghesuiala asta poate fi reglementată de altfel sau nu?
Poate fi reglementată și ar fi trebuit să fie reglementată, numai că cei care profită de pe urma acestui lucru, adică cei care au susținut sistemul electoral schimbat și l-au votat în Parlament, cred că vor fi principalii beneficiari acestei situații și, corect, iată, iese la suprafață cu o jumătate de an înainte de scrutin, producându-se în rol de tăitor de panglici, de ofertanți de cadouri pentru alegători. Am văzut cum descarcă camioane cu produse alimentare și le depozitează până începe campania electorală. Am văzut multe alte lucruri, dar
cea mai proaspătă apariție a fost a domnului Plahotniuc, tăind panglică și gustând din plăcintele cetățenilor recunoscători. Este clar că Plahotniuc va candida. Întrebarea este în fruntea listei de partid sau pe o circumscripție nominală.
Legislația permite ca un partid politic să aibă candidați, aceiași candidați, și pe lista de partid și în circumscripții uninominale.
Dar asta nu înseamnă că pierd de fapt un loc. Dacă Plahotniuc va fi și un membru de partid de la coadă, nu poate să intre pe listă.
Această metodă este de mult testată. Dacă domnul Plahotniuc, de exemplu, sau, eu știu, doamna Zinaida Greceanu îi candidează și pe lista națională și printr-o circumscripție uninominală, atunci își ia mandatul din circumscripția uninominală.
Dacă câștigă.
Dacă câștigă și lasă un loc liber pentru un substituent în locul domniei sale.
Adică intră un anonim. Ceea ce, de fapt, ei încercau să dea drept argument. Că niciun anonim de acum înainte nu va intra în Parlament.
Este adevărat. Numai că aici apare o altă problemă. Dacă doamna Greceanu are pretenții să devină membra a guvernului sau domnul Plahotniuc eventual vrea să devină membra a guvernului,
a mai dorit.
Ei vor lăsa o gaură în circumscripția uninominală care va trebui să fie suplinită. Sigur că vom
printr-un scrutin separat.
Printr-un scrutin separat prin alegeri noi în aceste circumscripții uninominale. Deci, cel mai probabil, ei vor recurge la practica dacă vor face o coaliție împreună sau dacă Partidul Socialiștilor sau Partidul Democrat cumva câștigă alegerile, vor lăsa timp de o jumătate de an ca acești aleși să fie reprezentați și în guvern și în parlament și în această jumătate de an vor trebui să organizeze alegerile noi în circumscripții uninominale.
Bine, asta încă e pielea ursului care se plimbă pădure sau vițelul din burtă, dar să revenim la această competiție, dacă e vorba de o competiție între potențialii candidați. Plahotniuc îi scoate câte pe unul așa în față la diferite ocazii ca să îi pună în competiții sau să se obișnuiască lumea cu ei. Ce se întâmplă acum? Cum credeți dumneavoastră?
Noi știm că domnul Plahotniuc lucrează metodic, realizează sondaje de opinie și ei încearcă să găsească candidaturile care pot deveni locomotive în circumscripțiile uninominale, fiindcă atrăgând votul alegătorilor în circumscripțiile uninominale, eventual pot îmbunătăți și performanța pe listele de partid.
Cei care sunt testați în această ipostază sunt, cum ați spus inițial, cei mai darnici, cei mai vorbăreți, de exemplu pe Constantin Țuțu, nu-l vedem în prim plan. Parcă nu-mi vine să cred că va fi un candidat într-o circumscripție.
Pentru oameni precum Constantin Țuțu, Partidul Democrat are de mult abordările elaborate. Asta s-a întâmplat în 2014, atunci când Partidul Democrat a anunțat opinia publică că organizează primers elections, astfel încât să fie desemnați cei mai buni candidați. Și atunci când a fost
în interiorul partidului.
Da, în interiorul partidului, cu participarea la vot a membrilor partidului și simpatizanților. Atunci când Partidul Democrat a fost întrebat cum de domnul Țuțu a venit pe listă, ei au spus, da, noi completăm lista cu cei aleși în primaries, cu cei de care partidul are nevoie. Deci, pentru politicieni precum este Constantin Țuțu, Partidul Democrat are elaborările sale și va găsi formula pentru ca astfel de candidați să figureze în listă.
Cum credeți? Prin ce este important pentru partid Constantin Țuțu?
Eu cred că el este important pentru relațiile pe care le are cu lumea sportului, iar acești tineri care sunt cooptați de Partidul Democrat. I-am văzut la proteste atunci când s-a votat sistemul mixt, i-am văzut organizați sute, dacă nu mii de băieți foarte bine făcuți din punct de vedere fizic, erau pregătiți să intervină în orice moment.
În târg se spune că tocmai pentru ei se face arena.
Corect, așa este și toată percepția cetățenilor este că da, acești oameni pot fi de mare trebuință dacă eventual domnul Dodon va câștiga cu partidul domniei sale alegerile, atunci protestele pe care le va organiza eventual inclusiv Partidul Democrat vor fi asistate de acești tineri mușchioși care fac parte din cohorta de simpatizanți ai domnului Constantin Țuțu.
Tot e o formulă rusească, nașe, nu?
Da, titușchi, naș, deci sunt lucruri de multe state, iar Partidul Democrat este un aspirator a formulilor care au funcționat în spațiul post-sovietic.
Și numai că le plătești experților onorarii grase. Ați întors macazul spre socialiști. Socialiștii la fel și-au anunțat candidații. Cum vi se par locomotivele lor și candidații la unii nominale?
Sunt oameni care probabil au o priză în teritoriu, dar sunt quasi necunoscuți la nivel național și credem...
Poate au timp să-i popularizeze, să-i lanseze.
Sigur, tocmai de asta îi lansează acum, numai că iarăși Partidul Socialiștilor recurge la șmecherii, au anunțat că organizează primers elections, dar de fapt sunt nominalizați niște oameni care de fapt sunt lideri ai filialelor partinice, se adună cu steaguri, cu vacarm și sunt numiți niște oameni fără să aibă loc alegerea propriu-zisă a simpatizanților partidelor.
De partea cealaltă a baricadei politice imaginare, când credeți că vor apare candidații de la PAS și DA?
E greu de răspuns la această întrebare, mai cu seamă că liderii acestor formațiuni s-au angajat public să selecteze după anumite principii candidații, apelează la organizațiile societății civile care reiterează într-un fel sau altul proiectele din campaniile precedente referitoare la Parlamentul Curat, deci trecerea printr-un fel de purgatoriu, dacă putem spune așa, a candidaților, astfel încât opinia publică să nu aibă în față candidați compromiși.
Dorin Chirtoacă ar fi anunțat că este gata să treacă acest filtru, însemnând oare că speră să fie candidat al unui front comun al forțelor pro-europene?
Asta am înțeles și eu, numai că Dorin Chirtoacă a introdus un fel de confuzie, pentru că răspunsul, dacă l-am înțeles eu corect din partea PAS-ului și a partidului DA, a fost că Dorin Chirtoacă l-a început să treacă prin purgatoriul intern al partidului, după care dacă partidul înaintează candidat, el să poată fi, hai să spunem așa, testat și de către aceste două formațiuni. În privința lui Dorin Chirtoacă există foarte multe probleme, dacă înțeleg eu corect situația. Dorin Chirtoacă a fost prim vicepreședinte al Partidului Liberal care a acceptat protocoale secrete cu alte două formațiuni, lucru care a condus la situația foarte gravă în care se află Republica Moldova. Deci Dorin Chirtoacă atunci nu a avut un nu ferm împotriva acestor înțelegeri secrete. Al doilea lucru foarte important este că Partidul Liberal a putut prelua inițiativa protestelor, așa cum a făcut-o la 3 mai 2015, ca la 7 iunie să schimbe macazul și să se găsească alături de Partidul Democrat pentru a continua aflarea sa la guvernare. Că apoi a fost scos din această această garnitură, e problema Partidului Liberal. Dar aceste două lucruri foarte importante, semnarea protocoarelor secrete de împărțire a funcțiilor de drept și de reglementare în țară, plus nesusținerea protestelor în 2015, trecerea de partea Partidului Democrat, lasă o umbră foarte puternică asupra acestui partid. Dorin Chirtoacă a putut să aibă un cuvânt puternic atunci și nu l-a avut. Eu cred că asta este pretenția față de Dorin Chirtoacă.
Faptul că este cercetat penal l-ar împiedica să candideze?
Nu știu, domnul Șor a dat un exemplu și dacă Dorin Chirtoacă merge pe urmele domnului Șor, asta ridică cea de-a treia problemă legată de, hai să spunem așa, posibilitatea acceptării domniei sale într-un bloc antioligarhic.
Dar juridic, el nu este condamnat, nu are o decizie de condamnare definitivă, prin urmare nu îl împiedică nimeni să candideze.
Corect, de aceea și toată lumea vorbește despre exemplul Șor, dar nu cred că lui Dorin Chirtoacă îi convine foarte mult să-și asume laurii lui Ilan Șor. Din potrivă, Dorin Chirtoacă a fost o icoană pentru electoratul democratic din Republica Moldova în perioada 2007-2015. Dorin Chirtoacă, într-adevăr, a fost un politician promițător, dar iată că s-au întâmplat lucruri care pun în evidență anumite carențe în ceea ce privește perspicacitatea politică, dacă putem spune așa.
Dar Dorin Chirtoacă nu are cum să forțeze justiția să-i limpezească situația până la alegeri.
Oricum am remarcat că Dorin Chirtoacă are aceste două mari probleme. Partidul domniei sale a acceptat protocoale secrete și asta a subminat evoluția normală a Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Dorin Chirtoacă chiar suferă de pe urma acestei decizii, dar el trebuie să-și
asume. Este victima acestei.
Este victima. Și al doilea lucru, ceea ce s-a întâmplat în 2015. Eu sunt convins că nu ar fi existat nici partidul PAS, nici platforma DA, dacă la 7 iunie, la cel de-al doilea protest, Partidul Liberal nu ar fi subminat protestul civic și nu ar fi trecut de partea Partidului Democrat.
Președintele Liberalilor a explicat că dacă ar fi făcut altceva, era bine mersi instaurată puterea socialisto-usatiană.
Sigur că acestea sunt speculații, domnul Ghimpu poate face astfel de afirmații, dar există și un alt punct de vedere. Dacă în 2015 Partidul Liberal ar fi ridicat această flamură anti-oligarhică, pro-găsirea miliardului furat și pedepsirea vinovaților, Partidul Liberal acum era cel mai probabil în poziția comună a PAS și platforma DA. Iată că domnul Ghimpu, după ce a susținut în mai protestele, în iunie a trecut de partea Partidului Democrat și asta e o problemă pe care ei trebuie să-și o asume.
Dânsul spune că mai are un cuvânt de spus, așa cum și Iuri Roșca spunea că noi vom mai auzi despre el. Acum, vă așteptați să apară niște candidați, formațiuni care să vă dea pe spate sau aveți întregul butuc de cărți în față?
Cu certitudine vor apărea ce se numește spoiler.
Nu mă refer la spoiler, mă refer la candidați care într-adevăr să vă surprindă, plăcut și chiar să vă determine să mergeți să-l votați.
Eu sunt sceptic că mai pot apărea candidați și formațiuni care să surprindă cetățenii Republicii Moldova, mai cu seamă că deja am menționat anul 2014 când în cursul electoral au intrat spoiler care au avut o activitate de subminare foarte puternică. Mă refer la Partidul Comunist Reformator, care a furat de la partidul domnului Voronin aproape 5% din voturi. Sunt tehnologii foarte bine elaborate. Tocmai de asta spuneam că Comisia de la Veneția a recomandat să nu fie schimbat sistemul electoral. În circumscripțiile uninominale vor activa spoiler pentru a diminua șansele, hai să spunem așa, partidelor antioligarhice.
Între timp vedem chiar formațiunile de bază își ciupesc unii altora electoratul.
Acest lucru este normal, adică din punct de vedere a strategiilor electorale, partidele acum sigur că trebuie să se prefacă că au uitat ce au promis anterior, cum s-au comportat anterior și
să meargă din nou cetățean să-l întrebe ce vrea.
Începem de la o pagină absolut nouă, curată, uite, noi avem oameni buni, manageri care vă pot rezolva problemele, dar în acest scrutin care ne așteaptă, cel mai puternic instrument care va fi utilizat va fi cel de corupere a alegătorilor prin fundațiile de caritate. Și aici s-au manifestat trei partide care acum, putem spune, sunt pe același segment. Este vorba de Partidul Democrat, Partidul Șor și Partidul Socialiștilor. Toată lumea a observat că Partidul Socialiștilor practic nu a criticat deloc magazinele sociale și activitatea Partidului Șor, pentru că aplică aceleași instrumente prin Soluția, Fundația Soluția și prin Fundația Din Suflet.
Iar Comisia Electorală Centrală spune că asta nu este interzis.
Comisia Electorală Centrală spune că nu are instrumente pentru a bloca astfel de activități, deși toată lumea știe, asta ar trebui să fie și în vizorul Ministerului Justiției, astfel de cadouri care li se fac cetățenilor se numește corupție electorală și ea este pedepsită de codul penal.